Με τη βοήθεια του Θεού και απόψε το βράδυ θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω τις απαντήσεις αυτά στις ερωτήσεις τις οποίες έχω στοιχειολογήσει από ορισμένες που τίθεται εδώ κατά διαστήματα. Όπως βλέπετε και όπως ακούτε, δεν απαντώ πολλές φορές σε όλες τις οποίες θεωρώ σοβαρές και μπορούν να ωφελήσουν γενικότερα και κάποιον άλλον. Γι' αυτό ακριβώς εκανόνισα με τη βοήθεια του Θεού να κάνω μια σειρά ομιλιών απαντώντας αυτά που νομίζω ότι μπορεί να ωφελήσουν. Βλέποντας τις σημειώσεις μου και συνεχίζοντας βρίσκω μια ερώτηση που είναι η εξής. Για να αγιάσει ο άνθρωπος πρέπει να είναι Άγιος ο ιερεύς. Βέβαια είναι ένα ερώτημα σε πολλούς ανθρώπους και πολλοί ζητούν έναν Άγιο ιερέα, έναν Άγιο αρχιερέα για να βοηθηθούν. Καλώς κάνουν. Αλλά γενικά δεν είναι ανάγκη να είναι ο Άγιος ο ιερεύς για να αγιάσει ο άνθρωπος. Όχι. Μπορεί να αγιάσει ο άνθρωπος ανεξαρτήτως το τι είναι ο ιερεύς. Διότι εμείς όπως ξέρετε δεν είμαι θα θεοί να ξέρουμε και την άλλη πλευρά της ζωής του ιερέως. Εμείς βλέπουμε την πρώτη όψη. Την επιφάνεια. Το σφαντιγύ. Αν τη σπάσουμε την τούρτα μέσα δεν ξέρουμε τι θα βρούμε. Αυτό το ξέρει ο Θεός. Εμείς λοιπόν το πρόσωπο του ιερέως βλέπουμε τον Χριστό. Βλέπουμε την Εκκλησία. Αυτός βάζει ευλογητός, βάζει πετραχύλι. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι άλλος ενεργεί δι' αυτού. Υπάρχει εκδοχή να είναι ό,τι είναι απ' έξω να είναι και από μέσα. Αλλά πολλές φορές υπάρχει εκδοχή άλλο να είναι απ' έξω και άλλο να είναι από μέσα. Αυτή είναι μια δουλειά που την ξέρει ο Θεός. Δεν έχει όμως αφήσει ο Κύριος τον αγιασμό το δικό μας ή στον αγιασμό του κλήρου. Όχι. Θα πρέπει δε ακόμη να γνωρίζει ο άνθρωπος ότι δεν στερείται της χάριτος ο πιστός προσερχόμενος στην εκκλησία, στα μυστήρια κλπ. Παρότι είναι αμαρτωλός ο ιερεύς. Αυτό είναι βέβαια άσχημο γιατί αν κανένας ξέρει ορισμένα τροτά κάποιου ιερέως ή αρχιερέως πρέπει να είναι πολύ δυνατός για να σταθεί. Παρασύρεται, σοκάρεται όπως λέμε στην απλή μας γλώσσα. Αλλά θα πρέπει να γνωρίζει εκείνο που είπε ο Θείος Χρυσόστομος. Ου πάντα χειροτονεί ο Θεός, αλλά δια πάντων ενεργεί. Και ένα ακόμη, ότι ο Ιούδας, παρότι ήταν ο Ιούδας, εντούτοις όμως, έκανε θαύματα. Δεν αναφέρει η Γραφή ότι ο Ιούδας εστερήθη των θαυμάτων. Έκανε και αυτό θαύμα. Και το αποτέλεσμα ήτο, όπως το ξέρετε όλοι ποιο ήτο. Μη δυσκολευτεί ποτέ κανείς. Αν όμως, όπως είπα γρηγορότερα, σοκάρεσε από τη ζωή που την ξέρεις, όχι που σου είπανε, άσο το που σου είπανε. Ξέρεις εσύ ο ίδιος κάποιου ιερέου να προσθέσεις, πήγαινε παρακάτω. Πήγαινε παρακάτω. Σωτηρία έξω του κύκλου του ιερέως, του κλήρου δεν υπάρχει. Και έξω της εκκλησίας σωτηρία δεν υπάρχει. Εν τη εκκλησία υπάρχει η σωτηρία. Είτε είναι φαύλος ο κληρικός, είτε όχι. Φρόντισε να γίνεις γερός, να μην πειράζεσαι από τις αδυναμίες των άλλων. Το ιδανικό, το ωραίο είναι να είναι ό,τι πρέπει να είναι ο κληρικός, ώστε να μην σε σκανδαλίζει. Όμως δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Δεν πάβει να έχει και αυτός σάρκα. Δεν πάβει να έχει ανάγκες. Δεν πάβει να πειράζεται και αυτός από την φιλαργυρία, από τον εγωισμό, από τη φιλοδοξία. Από. Πού είναι η τέλεια, πού θα το βρει το τέλειο. Κάμε λοιπόν υπακοή και κάνε δουλειά σου. Μη στενοχωρήσε, δεν είναι ο αγιασμός των κληρικών. η σωτηρία, αλλά είναι στον εαυτό μας. Υπήρξε αγιότερο χέρι από του Χριστού μας ως αρχιερέως. Δεν νομίζω να υπήρξε, να πιστεύει κανείς ότι υπήρξε. Τι ωφελήθη ο Ιούδας, ο οποίος λαβών τον άρτων από τα χέρια του Χριστού, Σατανάς ήρθε εις αυτόν και εξήλθε νίξη. Τι κέρδισε που πήρε από τα αγιότερα χέρια του Χριστού τον άρτων. Ωφελήθη τίποτα. Δεν ωφελήθη, διότι αυτό ήταν πονηρό. Δεν είναι θέμα λοιπόν ποιος είναι ο κληρικός. Ποιος είμαι εγώ έναντι του κληρού. Αυτό είναι το θέμα και της Εκκλησίας. Μη λοιπόν ποτέ σας δυσκολευτείτε να ακολουθήσετε το δρόμο που υποδεικνύει η Εκκλησία της σωτηρίας και προσφέρει τη σωτηρία η Εκκλησία δια του κλήρου, διότι τυχόν έμαθες ή γνωρίζεις ότι ο τάδε κληρικός δεν είναι εντάξει. Έχω, το αντιπαρέρχομαι το θέμα αυτό, να το συζητώ, γιατί έχω μιλήσει πολλές φορές, δεν ξέρω, είσαστε κάποιος νέος, δεν ξέρω, που δεν είχατε ακούσει τις απόψεις της Εκκλησίας και των πατέρων επάνω στο θέμα αυτό, τις οποίες έχω πει σε γρηγορότερες ομιλίες και έχω γράψει μάλιστα και ένα βιβλιαράκι μικρό, το οποίο λέγει «Περισσότερον σεβασμόν εις την ιεροσύνην». Και ένα άλλο που λέγει «Επιστροφή εις την Εκκλησίαν». Διότι έξω της Εκκλησίας ο άνθρωπος δεν σώζεται, οποιοδήποτε κι αν είναι. Εν τη Εκκλησία άφησε τη σωτηρία. Στο πανδοχείον έφερε τον περιπεσόντα εις τους ληστάς. Στους πανδοχείς ανέθεσε. Και ο ίδιος ο Χριστός μας, τους ποτέ λεπρούς που τους εθεράπευσε, τους είπε να πάνε να δείξουν τους εαυτούς των τις ιερεύσεις. Όχι να πάτε να βρείτε καλούς και λοιπά, προσέχτε. Όχι. Λαβάτε να δείξετε τον εαυτό σας, να πάρετε το χαρτί της ελευθερωτικής κοινωνίας. Δεν είναι λοιπόν αλήθεια ότι διότι είναι φαύλος ο κλήρος εν πολλής, ότι δεν υπάρχει αγιασμός στους ανθρώπους. Όχι. Ο παπάς ουδέποτε αμαρτάνει. Ο Γιώργης παπάς αμαρτάνει. Ο παπάς όμως, το μυστήριον ιεροσύνη δεν αμαρτάνει. Να το έχετε υπόψη σας. Υπάρχει μια ωραία, την επαναλαμβάνω, μια ωραία συνταγή επάνω στο σημείο αυτό, στο 10ο κεφάλαιο των αριθμών. Εκεί αναφέρει ότι κάποτε ο Αρών αρχιερεύσων μαζί με την αδελφή του τη Μαριάμ μίλησαν πολλά πράγματα εναντίον του Μωσέως, διότι ο Μωσής δεν επήρε τη γνώμη τους και παντρεύτηκε μία Αιθιώπισσα. Αυτή λοιπόν η γλωσσοφαγιά που λέμε κρυφά κατά της νύμφης και του Μωσέως έκαμε λεπρά τη Μαρία, ολόλευκη από τη λέπρα. Παρότι όμως τα λέγανε μαζί με τον Αρών, ο Αρών δεν ελεπρώθη. Η Μέρα Μαριάμ έκανε κανόνα έξω της παρεμβολής και εφόσον προσευχήθηκε ο Μωσής να τη συγχωρήσει ο Θεός και να καθαριστεί, για τον Αρών όμως δεν έκανε, διότι ο Αρών δεν είχε λεπρωθεί. Αυτό δείχνει ο Θεός ότι η ιεροσύνη ουδέποτε λεπρούται. Η ιεροσύνη ουδέποτε λεπρούται. Δεν του τη χάρισε, αλλά μάθημα για μας άφησε και αν θέλετε προσέξτε το. Αυτή λοιπόν είναι η μία ένσωση στην οποία φέρω υπόψη πρώτη από το βράδυ. Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Εάν ένας άνθρωπος ζήσει αμαρτωλός και στο τέλος μετανοήσει, σώζεται. Υπήρξε και προχτές μια παρεμφερής, αν προσέξατε, ερώτηση. Υπάρχει και υπάρχει και πιο κάτω, όπως έβλεπα, που θα συμπληρώσει το ένα το άλλο. Υπάρχει μια ρητή εντολή του Θεού, η οποία λέγει, ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εάν της ποιήσει άνθρωπος πάσας τας αμαρτίας, εύρω δε αυτόν εν δικαιοσύνη, μη μισθώ πασών των αμαρτιών αυτού. Δεν του λογαριάζω τι έκανε, πώς τον βρίσκω τώρα που θα τον πάρω. Θάνατος είναι μια φωτογραφική μηχανή. Και σε όποια θέση ευρίσκεται ο άνθρωπος καθήν στιγμή θα φωτογραφιστεί, εκεί θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Ε, τους άρεται λίγο βέβαια πέραν του τάφου δια των μνημοσύνων διά. Όμως εν γενικές γραμμές, σε όποια στιγμή τον βρει τον άνθρωπο ο θάνατος, ψυχικός δηλαδή διατελούντα, εκεί θα υπάρχει στην αιωνιότητα. Γι' αυτό λέγει όπου ευρώσε και κρινώσε, σε όποια στιγμή βρεθεί ο άνθρωπος εν μετανία, σώζεται. Εν εξομολογήσει, κοινωνημένος, έχει τα εφόδια, τα όπλα κλπ. Εάν όμως όλα τα καλά έκανε στον κόσμο, όλη τη ζωή, παγκρέμισε όμως τελευταίος, χάνεται. Γι' αυτό η απάντηση στο σημείο αυτό είναι ότι ο Θεός δεν εξετάζει τα παλιά. Αν υπάρξει ειλικρινής μετάνοια και ο άνθρωπος φύγει εντωμεταξύ, δεν τα εξετάζει. Δεν αμνήσεται των παλαιών. Όπως δεν λαμβάνει υπόψη του εάν ο άνθρωπος θα γκρεμίσει. Διότι υπάρχουν παράξενα πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει φόβος και ο Παύλος σε πρόλαβε και μας είπε «Ο βοκώνες θα είναι, βλεπέτο μη πέσει». Αυτός που νομίζει ότι είμαι εντάξει και πηγαίνει καβαλάρης για τη βασιλεία των ουρανών, ας προσέξει λέγει, γιατί είναι ολισθηρό το έδαφος και υπάρχει εκοχή να κρυμνιστεί. Όπου τον βρει τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Άνθρωποι που για τους ανθρώπους ήσανε να πάνε στην κόλαση φουλαριστή λόγω της ζωής των, βρίσκονται στον παράδεισο. Και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν το και από τους εαυτούς των και από άλλους ότι θα είναι στην ομόνοια του παραδείσου, έχει φτιάξει ειδική κόλαση ο Θεός και τους έχει βάλει. Εμείς οι παλιοί λέγαμε, οι παλιοί μας μάλλον, μηδένα πρωτου τέλους μακάριζε. Δεν ξέρεις. Γι' αυτό παρακαλεί η Εκκλησία με δύο τρόπους. Λέγει την ημέραν Κύριε πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον. Παράσχου Κύριε, φωνάζει ο ψάρτης για λόγα, δώσ' μας μια τέτοια ημέρα. Αλλά πού τέτοια ημέρα. Ποιος έστω και μία μέρα την έζησε τελεία αγία ειρηνική και αναμάρτητον. Γνωρίζοντας δε ότι ουδείς εξ ημών, παρότι έτσι έπρεπε να ζει ο άνθρωπος τη ζωή, τη χριστιανική και την ημέρα, γνωρίζοντας ότι δεν τη ζει, έρχεται και εκβιάζει το Θεό τώρα έπειτα και του λέγει τουλάχιστον χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Στα ειρηνικά της εκκλησίας μας. Δεν θα τα κατορθώσουμε αυτά, όμως δώσε μας μια στιγμή, μια αναλαμπή, να είναι τα τέλη μας τουλάχιστον. Ό,τι δεν κάναμε εκεί, να τα τακτοποιήσουμε τώρα τελευταία. Δεν μετράει ο Θεός όπως μετράμε εμείς. Αλλιώς μετράει ο Θεός, αλλιώς διηγείται ο Θεός, αλλιώς κρίνει ο Θεός και μη πλανόμεθα ο αυτός υπήρξε αμαρτωλός. Μπορεί να υπήρξε και δάκρυον στάξαν είδος ισοδυναμή το λουτρό. Δάκρυο μετανία στάξαν ισοδυναμή το λουτρό. Δεν ξέρω αν θυμίσετε όταν μιλούσαμε περί εξομολογήσεως και μετανοίας που κάναμε 6 ομιλίες. Και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω τώρα που είναι το θέμα των εκπτώσεων να τις αναζητήσετε αυτές, να τις έχετε στην ταινιοθήκη σας και θα βρήκατε κάποιον ο οποίος έτσι εσκέπτε το. Έκαμε μια ζωή δεν ξέρω πώς και στο τέλος επήγε εφόσον θα τακτοποιήσω το θέμα με μια ευχή και τον έστειλε ο πάτερ να γεμίσει ένα κάδο με λίγο νερό κάπου. Χρόνια γύριζε και δεν κατόρθωσε να το γεμίσει αυτό. Το καδί να βάλει νερό μέσα. Και μια μέρα που καθόταν εκεί έλεγε «Μα τι είσαι εσύ, αερικό είσαι, δαιμονικό είσαι, τι είσαι εσύ που δεν μπορώ να σε γεμίσω να συγχωρούν και οι μέσα αμαρτίες. Όχι μου Θεέ μου» και του φύγε ένα δάκρυ λέει. Και πέφτει το δάκρυ μέσα, γέμισε. Όταν υπάρξει τέτοια μετάνοια, διότι εμείς είμαι θα σκληροί στη μετάνοιά μας στην εξομολόγησή μας. Εμείς πηγαίνουμε καβαλάδιδες στην εξομολόγηση. Δεν χωράς την πόρτα, είναι χαμηλή η πόρτα, θα κατέβεις. Εμείς πηγαίνουμε κρατώντας ένα ξύλο εδώ και δεν μας αφήνει να μπούμε μέσα. Θα το κατεβάσεις το ξύλο αυτό για να μπεις μέσα. Γι' αυτό και οι παλιοί στις εκκλησίες πάντοτε τις κάνανε πολύ χαμηλές. Αν πάτε παραδείγμα στην Βηθλεέμ θα είδε ότι είναι τόσο αδά η πόρτα. Όλα είχαν να τη φτιάξουν λίγο μεγαλύτερη. Θα ταπεινωθείς να μπεις εδώ μέσα που γεννήθα αυτός. Άφησε τον ουρανό και ταπεινώθηκε ήρθε εδώ. Μεγάλο πράγμα αυτό. Λοιπόν, μη φοβηθείτε και μη φτάσετε να κάνετε κρίσεις που πήγε αυτός και τι έκανε εκείνος. Όχι. Ξαρτάται πώς τον βρήκε, σε ποια στιγμή τον βρήκε ο Θεός και πώς τον βρήκε. Πιο κάτω είναι κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν μια ένσταση σύγχρονος. Το ακούμε πολύ. Γίνεται πολλή συζήτηση τελευταίως για μερικούς ναούς που έχουν εισαγάγει το αρμόνιον. Και έχει τεθεί το ερώτημα το εξής στο σημείο αυτό. Δια τι λέγει όχι αρμόνιον, εφόσον είναι εντολή, ενείται αυτόν, εν ήχος άλπιγκος, ενείται αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείται αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείται αυτόν εν χορδές και οργάνης. Ενείται αυτόν εν κυβάλι σε βύχης, ενείται αυτόν εν κυβάλι σε αλλαγμού κλπ. Είναι αλήθεια αυτά τα λόγια υπάρχουν στο Δαβίδ, στον 105ο ψαλμόν, δηλαδή στον τελευταίο ψαλμόν. Διότι ο Δαβίδ, όπως ξέρετε, έχει γράψει 150 ψαλμούς. Υπήρχε λόγος τότε και είναι αλήθεια ότι εγένετο αυτό τότε. Ιερατικόν λέγει το όργανο της άλπιγκος. Οι ιερείς το χτυπούσαν. Όχι ψάλτε, όχι άνθρωποι, οι ιερείς το χτυπούσαν. Εις ανάμνηση των σαλπίγκων του όρου Σινά. Οι ιερείς το χτυπούσαν τότε και το γράφει ο Δαβίδ. Το δε άλλο πιο κάτω τα όργανα κλπ. Ή το μία συνήθεια και οι Λεβίτε τα ήχων αυτά. Και ανυμνούσαν τον Κύριον καθώς κάνουν σήμερα στη Δύση, στην Ιταλία, όπως ξέρετε. Αλλά υπάρχει αργότερα γνώμη του Θεού η οποία αναφέρεται δια του προφήτη Αμός, την οποία και ευρήκα στο έψιλον κεφάλαιο στίχος 23 που λέγει το εξής. Απόστησον απ' εμού ήχον οδόν σου και φωνής οργάνου σου ούκ ακούσομαι. Τα καταργεί εκεί ο Θεός. Αυτά υπήρχαν τότε και ήθελε διότι αυτοί ήσανε φιλοπαίγμονες και άλλοι φιλολέκτιδες όπως λέγει και άλλοι γύρω από τα όργανα των ειδωλίων και τα τιάφτα, τους έκανε το χατήρι, έκανε δηλαδή συγκατάβαση κατά κάποιον τρόπον να μην γίνουν τελείως ειδωλολάτρες. Τους άφηνε, ήσαν γλεντζέδες. Όμως έπειτα τα κατήργησε αυτά ο Θεός. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, η Πνευματοφόρος, η Ορθόδοξος, δεν το έχει το αρμόνιο. Στέκεται στο αρμόνιο του πνεύμονος και δεν το έχει το όργανο αυτό, το απέρριψε. Οι Ιταλοί, όπως ξέρετε, που τόσα άλλα έχουν απορρίψει, έχουν και αυτό. Δεν είναι λοιπόν να σταθεί κανείς στο εδάφιο εκείνο που λέμε ότι ενείται αυτόν κλπ. Ναι, ενούσαν, ήταν εντολή τότε, 1500 χρόνια π.Χ. Όχι τώρα όμως. Σας ανέφερα άλλωστε εδάφιο, το οποίο λέγει σαφώς δεν τα θέλω αυτά, να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Ο Αμός το ε23, διαβάστε το. Αν σας απασχολεί αυτό το θέμα και θα παρηγορηθείτε κατά κάποιον τρόπο. Μια άλλη ερώτηση στη συνέχεια είναι η εξής. Λέγουν ορισμένοι ότι όταν πεθάνει ο άνθρωπος, πεθαίνει και η ψυχή. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, το υποστηρίζουν, έχω δείτε. Θνητό ψυχή αυτή. Αλλά και συνεχίζει και ρωτάει. Είναι αλήθεια αυτό? ή αν δεν είναι αλήθεια. Έχουμε τίποτα γραφικό, το αντίθετο, να απολογηθούμε και να πιστέψουμε. Δηλαδή είναι αλήθεια όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, το σώμα κλπ. Συναποθνίσκει και η ψυχή και αν δεν έχουμε, πού η γραφή αναφέρει ότι η ψυχή δεν πεθαίνει. Εάν ανοίξουμε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στίχος κεφάλαιο 10 εδάφιο 28, θα βρούμε αυτόν τον Χριστό μας να λέγει «Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, τη δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε». Μπορεί, λέει, να σας σουβλήσουνε, να, αλλά την ψυχή σας όμως όχι. Άρα, η ψυχή δεν πεθαίνει. Εδώ μιλάει και για τα δύο. Ομιλεί για το σώμα που πεθαίνει, μπορούν να σας το φωνεύσουν, αλλά την ψυχή δεν μπορούν. Μιλάει για θνητό το σώμα και αθάνατον την ψυχή. Υπάρχουν και άλλα βέβαια μέσα που μπορεί να το βρει. Αλλά ένα από όλα που είναι από πρώτο χέρι από τον ίδιο τον Χριστό είναι αυτό. Μη φοβηθείτε, λέει, από τον αποκτηνόντο το σώμα, την ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε. Αν μάλιστα κανείς παρακολουθήσει τις αναστάσεις που έκανε ο Χριστός μας, είναι σαν να μιλούσε ότι η ψυχή είναι κάπου στο διπλανό δωμάτιο. Λάζαρε, δεν βρω έξω. Μα εδώ έχουμε το λείψανο του Λαζάρου. Έχουμε μια κατάσταση που αυτοί οι αδελφοί του που τόσο τον αγαπά, σου λέει, μη κύριε, μην ας κουβέντα γιατί όζει, βρωμάει, τεταρτέωσες τι. Και εντούτοις έρχεται και όχι μόνον εισέρχεται, αλλά θεραπεύει τον σκολικόβρωτο αυτό σώμα και τον βλέπει τον Λάζαρο να βγαίνει έξω. Και μίλησε σαν να μίλησε ότι κάπου εκεί δίπλα ήταν η ψυχή. Είπε σε γύρου, σήκω. Δεν είπε περιμένετε να αναστήσω κλπ. Ο προφήτης Ηλίας παρακάλεσε για το παιδί της πτωνικοκυράς του, της χείρας των Σαρεπτών της Σιδώνας. Λέει, κύριε, στείλε την ψυχή πάλι του παιδαρίου τούτου. Και σε λίγο το παιδί γέρθει. Ο προφήτης Ελισέ. Όλοι έδειξαν ότι πραγματικά η ψυχή υπάρχει. Δεν συναποθνήσει λοιπόν και μη πλανόμεθα. Θα δώσει λόγον. Είναι κάτι που δεν πεθαίνει. Άλλωστε, αν διαβάσουμε και στον Εκκλησιαστή, δεν ξέρω αν διαβάζετε Παλαιά Διαθήκη, θα βρείτε εκεί σε ένα μέρος το 12, το 10ο κεφάλαιο, που λέγει «Το σώμα θέλει επιστρέψει στην γη και το πνεύμα εις τον Θεόν ως της έδωκε αυτόν». Δεν πεθαίνει λοιπόν το πνεύμα, δεν πεθαίνει η ψυχή. Τώρα, τι είναι, πού να ξέρω εγώ να σας πω τι είναι. Μόνο ο Θεός ξέρει τι είναι. Και ο Χρυσόστομος σε αυτές τις περιπτώσεις λέγει «Ότι εστί γνωρίζω, τι εστί ουκ επίσταμαι». Ότι υπάρχει ψυχή το ξέρω, αλλά τι είναι δεν ξέρω, λέει, να σας πω. Εν εκείνη τη ημέρα γνώσαστε για αυτή την περίπτωση, τι είναι αν σας μένει περιέργεια αυτό. Πάντως, από αυτή τη ρητή διαβεβαίωση του Χριστού μας, η ψυχή δεν πεθαίνει. Στη συνέχεια των ερωτήσεων υπάρχει μία άλλη. Αισθάνεται καν χαρά ή ανακούφιση των αμαρτωλών η ψυχή όταν μνημονεύουν το όνομά τους εις την Εκκλησία ή όταν κάνουν κάποιο καλό εις το όνομά τους? Ασφαλώς, εάν ο άνθρωπος παραδέχεται ότι αυτοί που εθέσπισαν αυτά δεν ήσαν άνθρωποι του συμφέροντος, όπως μας αρέσει να λέμε εμείς σήμερα ότι οι ιερείς έχουν λόγους συμφεροντολογικούς και ξεγελούν τις γυναίκες και κάνουν μνημόσυνα, τρισάγια κλπ. Για να τους παίρνουν τα τάλιρα και τα δεκάρικα. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εθέσπισαν αυτά δεν ήσαν τέτοιοι. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν πνευματοφόροι, ασκητέ. Και αν ανοίξει κανείς ευθύς εξ αρχής τα κείμενα της πρώτης λειτουργίας του αδελφοθέου Ιακώβου, θα βρει μέσα εκεί υπέρ και κοιμημένων προσφοράς. Μνήμη και κοιμημένων να βγαίνουν μερίδες κλπ. Εάν θελήσει να πάει ακόμη πιο πίσω, να ανοίξει τα διαταγάς των Αποστόλων, θα βρει και εκεί εντολές των Αγίων Αποστόλων γύρω από το θέμα των κεκοιμημένων. Δεν είναι λοιπόν κάτι το καινούριο που απορρέει από συμφέρον. Αλλά ο Σατανάς, ο οποίος είναι σαδίστας, ο οποίος διώκει τον άνθρωπο και στην κόλαση που έχει πάει, να του κάνει τη ζωή του ακόμη χρηκτοτέρα. Πλανά αυτούς που έμειναν πίσω να μην μπορούν να το βοηθήσουν. Πόσον ο Χριστός μας εν τη αγάπη του άφησε και σε μας να δείχνουμε την αγάπη μας προς εκείνους που δεν μπορούν να βοηθήσουν εαυτούς, αλλά και εμείς να ωφελούμεθα εξ αυτών και εκείνοι να ωφελούνται εξ ημών. Μέχρι στην τελεία των αιώνων ο άνθρωπος αυτός λαμβάνει πάντοτε υπόψη το τι γίνεται για αυτόν εκεί. Άλλωστε πολλοί μας έχουν απαντήσεις κατόναρ και λοιπά, το έλαβα αυτό, σε ευχαριστώ πολύ και με έβγαλες από εκεί που ήμουν και τα τι αυτά. Έπειτα από ένα 40 λίτρουγο, ένα ΑΕΠ, είναι πολλοί οι οποίοι έχουν αυτή την πληροφορία από προσφυλείς και κοιμημένους που ευρίσκονται πέραν του τάφου. Διότι βλέπετε ο Χριστός μας αφήνει ορισμένα παραθυράκια, όπως θα λέγαμε, να φαίνεται λίγο φως το τι γίνεται πίσω εκεί, για να αισθάνεται ο άνθρωπος και θερμαίνεται και ενεργεί σωστά τόσο για τον εαυτό του όσο και για εκείνον. Εκείνος που θα λάβει πρώτον από μια τέτοια χειρονομία δεν είναι ο νεκρός, είναι ζωντανός. Γιατί υπάρχει εκδοχή ο νεκρός να έχει πείσει κατά τέτοια έννοια στη ζωή του εδώ που να τα έχει κλείσει όλα τα ντουλάπια, να μην μπορεί να τον βοηθήσει από πουθενά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν σκληροί του κόσμου τούτου. Ένας μεγάλος λεγόμενος κυβερνήτης μας παλιός, θα το έχετε ακούσει κι άλλη φορά που το έχω πει από εδώ, χωρίς να αναφέρω το όνομά του, όταν πήγε ο ιερέας στις τελευταίες στιγμές να του προσφέρει τα άχρατα μυστήρια, βρήκε τη δύναμη που ήτο εν αφασία 4 ημέρες να πει: Έξω να ζωραίος, αλλά δεν ξέρω πού θα πας κι εσύ. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος κατά αυτήν την έννοια σκληρύνει τον εαυτόν του, είναι φυσικό να μην έχει αφήσει κανένα παράθυρο ανοιχτό. Όπως και οι αιρετικοί. Οι αιρετικοί εν ψυχρό έχουν κλείσει τη βοήθεια της Εκκλησίας και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον κόσμο. Πρώτα την προσφορά να βγει η μερίδα κατά την ώρα της προσκομιδής, στην θεία λειτουργία, και όχι να πας στο πρόσφορο στο διευκόν όπως το πάνε πολλές νοικοκυράδες, ούτε μετά το Ευαγγέλιο, ούτε μετά το πιστεύω. Ούτε από βραδύς ή πολύ πολύ πρωί πριν κάνει την προσκομιδή. Διαφορετικά μένει ανενέργητο. Και την άλλη Κυριακή πάλι, αν θα συζητηθούν τα χαρτιά εκείνα, θα πρέπει να πηγαίνει πρωί πρωί ή από βραδύς και να υπάρχουν εκεί τα χαρτιά με τα ονόματα, ώστε όταν κάνει την προσκομιδή το πρωί ο ιερέας στην εκκλησία να μελετήσει. Βέβαια δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν, διότι πιστεύω και έχω δει ότι και αυτά που η άγνοια του λαού δεν τα διευκολύνει, αυτοί τα ευκολύνουν. Έχω δει πολλούς οι οποίοι τα μαζεύουν τα χαρτιά αυτά και τα μνημονεύουν σε μια άλλη τους αμέσως πρώτη λειτουργία που θα γίνει από την ημέρα εκείνη. Αλλά όταν όμως θέλει σήμερα είναι το όνομά του, Νεφερυπίν τον λέγαν Γεράσιμο το Μακαρίτη, το γιο, το σύζυγο, ξέρω εγώ τι λέγαν, Ματρώνα, και θέλει να πας ένα πρόσφορο σήμερα να λάβει και αυτό στη γιορτή του ένα δώρο και εσύ το πας στο διευχόν, να γνωρίζεις ότι δεν έλαβε τίποτα. Δεν τον ενθυμήθη σήμερα. Αυτό εννοώ. Αισθάνεται λοιπόν, και υπάρχει ενός πατρός μία γνώμη και συγκεκριμένος του μεγάλου Αθανασίου που λέγει το εξής: «Ή μύτινος ευεργεσίας με τείχον εκ τούτου, εάν δεν ωφελούντο τίποτα εξ αυτών, ουκ αν εν την προσκομιδή εμνημονεύοντο». Εάν λέει δεν
Ο Μέγας Αθανάσιος, όχι κανένας όπως μάθαμε σήμερα λέμε συμφεροντολόγος παπάς με λιμουζίνα. Όχι, ο Μέγας Αθανάσιος το λέει αυτό. Ποιος λέει, εάν δεν ωφελούντο, τότε δεν θα γινότανε μνήμη στην προσκομιδή. Συγκεκριμένα έχει τη λέξη προσκομιδή. Η μύτινος ευεργεσίας μετήχε εκ τούτου, εάν δεν ελάμβανε τίποτα, λέει εκείνος, από αυτά που κάνουμε εμείς εδώ, ούκαν εν την προσκομιδή εμνημονεύεται. Σαφώς. Και σε αυτό, με τη βοήθεια του Θεού, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Είναι μη αδικόμεν του νεκρούς μας». Ένα βιβλίο που πολλών ετών που το έχω γράψει και κυκλοφορεί και σήμερα εκεί έξω. Όσοι θέλετε λεπτομέρειες επάνω στα θέματα αυτά, θα το δείτε το θέμα εξιντλημένο από όλες τις πλευρές και δεμένο γραφικός, πατερικός, εκκλησιαστικός και θα δεις ότι έτσι έχει το θέμα. Προχωρούμε. Άλλη ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε πώς ο Θεός δεν συνεχώρησε να γυρίσει μια ψυχή από εκεί να μας πει πώς είναι στον Άδη. Αυτό ό,τι το διάβασα είδα ότι είναι ένα κλασικό ερώτημα. Πολλοί άνθρωποι πολλές φορές ποιος ήρθε από εκεί να μας πει και με βάση αυτό τα κλείνουμε, δεν υπάρχει τίποτα. Φάγουμε, πίωμεν, αύριο γάρα ποθνίσκομεν. Δεν είναι όμως αλήθεια. Πρώτα-πρώτα ήρθε εκείνος που ήταν από εκεί. Ήρθε εδώ, μας κήρυξε πώς είναι από εκεί και πήγε εκεί και μας περιμένει. Είναι αυτός ο Θεός, είναι αυτός ο Χριστός. Ποιον άλλον θέλεις πιο έτσι σίγουρον, πιο έτσι γνήσιον, ειλικρινή. Ποιον άλλον θέλεις από τον ίδιον. Εκτός και τον απορρίπτεις. Αν τον απορρίπτεις, ας τις συνταγές και τις πληροφορίες παρακάτω. Αν τον πιστεύεις, πίστεψέ τον και σε αυτά τα οποία λέει. Δεν είπε πώς είναι τα πράγματα εκεί στον Άδη. Δεν του βάλε τόσα ονόματα. Να σου πήρε εξώτερο, να σου εκεί που ο σκόλιξ ούτε λεφτά, να το πήρε το αιώνιο, να ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων, να ο σκόλιξ ο ακίμητος, να. Γένα και τι άλλο θέλεις, ποιος άλλος να σε πληροφορήσει, αυτός που πήγε από εκεί, που ήρθε από εκεί εδώ και ξαναπήγε και μας περιμένει, μας έχει πει πώς έχουν τα θέματα από εκεί. Άλλοι που είμαι θα παλαιότερον μαζί, θα έχετε ακούσει τα περί Λαζάρου, γιατί ο Λάζαρος πήγε. Έμεινε εκεί 4 ημέρες και ξαναήρθε. Και έζησε περίπου 30 χρόνια έπειτα εδώ. Έγινε επίσκοπος Κητίου στην Κύπρο κλπ. Και έφυγε. Αυτός μας είπε, θα πει κανείς πού είναι γραμμένο. Πού είναι γραμμένο, δεν είναι μόνο εκείνα που είναι γραμμένα, αλλά είναι και πολλά αποτάγραφα, τα οποία αποδεικνύονται ότι σαν να είσαν γραμμένα. Αν ανοίξετε το Τριώδιο και διαβάσετε το σκεπτικό του Σαββάτου του Λαζάρου, θα βρείτε εκεί πέρα μια λεπτομέρεια από τη ζωή του που έχει διατηρήσει η παράδοση. Ότι ο Λάζαρος ουδέποτε εγέλασε στη ζωή του μετά την Αναστασή του. Και δεύτερον, ουδέποτε έφαγε τίποτα χωρίς να το γλυκάνει. Γιατί? Έφερε την πικρία του Άδου από εδώ και όλα του ήσανται πικρά. Τα βρήκε δε τόσο άσχημα τα πράγματα στον Άδη που δεν του έκανε κέφι να ξαναγελάσει. Άπαξε γέλασε ο Λάζαρος στη ζωή του, γι' αυτό αυτό έχει και μέχρι σήμερα επικρατήσει. Αν κάποιος, όπως λέμε στη γλώσσα μας, εγέλασε ο στριμμένος. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν γελούν. Βλέπεις, μεταφέρουν την κατήφια και το δηλητήριο. Καμιά φορά κάνουν κανιά γρήματσά. Εγέλασε, λένε ο Λάζαρος. Είναι παρμένο από εκεί πίσω. Διότι ο Λάζαρος εγέλασε άπαξ τη ζωή του μετά την Αναστασή του, όταν είδε ένα μεσημέρι έναν που πολλούσε άνθιε πάνω σε ένα καρότσι και έκλεψε μια γλάστρα από μια αυλή με άνθη και τα βάλα πάνω στο καρότσι. Αυτό του φάνηκε τόσο ανακόλουθο, τόσο παράξενο, που εγέλασε, δεν μπόρεσε να κρατήσει. Και έτρεξαν οι αδελφές του από μέσα, γέλασε ο Λάζαρος, πώς γέλασες Λάζαρε και λοιπά. Και είπε εκείνο το ωραίο, το σοφό. Γέλασα, λέει, διότι είδα τον πυλόν να κλέβει τον πυλόν. Είδα το χωματένιον άνθρωπο να κλέβει τη χωματένια γλάστα. Γι' αυτό γέλασε. Μια φορά γέλασε ο Λάζαρος. Αυτό λοιπόν και μόνον είναι ικανό να μας δείξει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά εκεί πέρα. Καταλάβατε. Διότι όλοι οι άνθρωποι, γιατί μπορεί να πεταχτεί η ένσταση η οποία λέγει το εξής. Ο Λάζαρος, ο τόσο εκλεκτός του Χριστού, επήγε στην κόλαση. Ναι, προ Χριστού δεν υπήρχε παράδεισος. Παράδεισος ήταν κλεισμένος προ Χριστού. Και για τον Αβραάμ ήταν κλεισμένος. Για τον Ιακώβ και τον Ισαάκ. Για τον σφόδρα αγαπημένο Δανιήλ. Για όλους ήταν κλεισμένος. Όλοι πηγαίνανε στον Άδη. Γι' αυτό και ο Χριστός μας εκεί εκατέβη με την ψυχή του και εκήρυξε στα εμφυλακή πνεύματα. Εκεί εκατέβη και ο Ιωάννης ο πρόδρομος όταν απετάμει την κεφαλή. Εκεί εκατέβη. Μετά Χριστόν άνοιξε ο παράδεισος και τώρα έχουμε κόλαση και παράδεισο. Παρότι δεν έχουμε τον πραγματικό παράδεισο και την πραγματική κόλαση. Διότι και οι σεσωσμένοι και οι μη σεσωσμένοι μερικώς απολαμβάνουσι. Ούτε οι μεν έχουν πάρει το βραβείο όσο τους αξίζει, ούτε οι δε έχουν ταρταρωθεί όσο τους αξίζει. Κατά την Δευτέραν και μεγάλην ημέραν της παρουσίας του Κυρίου θα τακτοποιηθεί ο καθένας. Ουδής έφερε την επαγγελία, λέγει ο Παύλος στους Εβραίους. Κρήτον τι προβλεψαμένου ή να μη χωρίσει μόν τελειωθώσει. Και αυτοί που στην Παλαιά Διαθήκη υγωνίστησαν, έφραξαν στόματα λεόντων, έζησαν δύναμη πυρός και δεν έχουν πάρει το στεφάνι που τους αξίζει ακόμη. Ναι μεν παρηγορούνται, αλλά περιμένουν και όλους τους άλλους της Καινής Διαθήκης ότι σε μια μεγάλη ημέρα, όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος, θα πάρει ο καθένας τη θέση που του αξίζει. Τώρα, γιατί υπάρχει και κάτι παρακάτω. Αν επέτρεπε να έρχονται από εδώ ως διατείνονται τα medium, τότε δεν θα καθότανε καθένας από, κανένας από εκεί. Αν ήσαν ελεύθεροι να φεύγουν να έρχονται. Αν επίσης υπήρχαν τέτοια, να πω, κρούσματα να έρχονται από εκεί, ο Σατανάς κάθε μέρα θα μετατρέπεται σε πρόσωπα οικεία, φιλικά, άγια κλπ. Και θα μας παρέσυρε και στα ήθη και στο δόγμα. Γι' αυτό το κλείσε. Και δεν στέλνει κανέναν. Ίσως να σας φαίνεται αυτό λίγο δύσκολο, στριφνό που είπα. Σας προτρέπω όμως να διαβάσετε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Με περίπου 100 σελίδες στο Συναξάρι. Εκεί θα ειδείτε στην Πάτμο ένας μάγος κίνοψ ονόματι που ελέγεται και εγινόταν. Νεκραναστάσεις έκανε. Σήκωνε τα νου τον πατέρα. Πώς θα πιστέψω σένα, του λέγει του Ιωάννου. Εδώ αυτός μου ανέσει τον πατέρα μου. Και ήταν διάβολος ο πατέρας. Και παρουσιαζόταν ως πατέρας. Για διαβάστε εδώ εκεί. Και από εκεί θα μάθετε για ποιο λόγο ο Κυριός μας σε τη σοφία του δεν έχει επιτρέψει να έρχονται άνθρωποι από εδώ να μας φέρουν τα νέα. Άλλωστε ποιος θα τον πιστέψει αυτόν. Πόσο τον Χριστό τον ίδιον που κρατάει και το από εδώ και το από εκεί δεν πιστεύουμε. Θα πιστέψουμε τώρα τα πρόσωπα εμείς. Άλλωστε αν διαβάζετε τα συναξάρια θα έχετε δει πόσες διηγήσεις επέτρεψε ο Χριστός να κυκλοφορούν από ορισμένους ανθρώπους που έπεσαν σε νεκροφάνεια 1, 2, 3, 4, 5 ημέρες, και έπειτα από 5 ημέρες έρχονται ξανά στα λογικά τους και κάθονται και διηγούνται τι είδανε από εκεί και τι άκουσαν και. Ανοίχτε τα συναξάρια, τα οποία είναι πολύ βοηθητικά σε αυτά τα πράγματα, να τα πληροφορηθείτε. Υπάρχει λοιπόν ειδικός λόγος που δεν επέτρεψε φανερά τα σύρτα φέρτα. Πήγαινε από εκεί να τους πεις. Άλλωστε, δεν σας έτσι ικανοποιεί η απάντηση που έδωσε ο Κύριός μας στο πλούσιο της παραβολής? Γιατί δεν είναι δικό μας τωρινό. Δείχνει ο Χριστός ότι έτσι οι άνθρωποι σκέπτονται. Στείλε, λέει, το Λάζαρο κάτω. Τι να κάνει κάτω? Έχω, λέει, 5 αδερφούς. Τι να τους κάνει? Να τους πει πώς περνάω εγώ εδώ. Να μην έρθουν κι αυτοί εδώ στην χώρα αυτή του βασάνου. Απαντά ο Κύριος. Δεν χρειάζεται, λέει, να πάει ο Λάζαρος. Έχουσι Μωσέα και προφήτας. Ακουσάτωσαν αυτόν. Είναι γραμμένα, λέει, στα χαρτιά αυτά. Το τι είναι εδώ και το τι είναι εκεί. Και τι πρέπει να κάνεις για να έρθεις εδώ. Όχι λέει, πατέρα Αβραάμ, λέει, όχι λέει, δεν πιστεύουν αυτοί, λέει. Αν δούνε, λέει, κάποιον από εδώ και πάει, λέει, τότε θα πιστέψουν. Απάντηση. Ανταπάντηση. Ουχή, λέει. Εάν δεν πιστεύσουν στο Μωσέα και στους προφήτες, ουδέ αν αναστεί τις πιστήσονται. Πόσο το χαρτί, τα γραμμένα, δεν τα πιστεύουν, έχουν τη δύναμη να τα απορρίψουν, και όποιον να ειδούνε να πάει κάτω, δεν πρόκειται να πιστεύει. Την κρίση αυτή τη βγάζει ο Αβραάμ και τη λέει, δεν τη λέγω εγώ. Λοιπόν, μη ζητάμε να ειδούμε και ποιος πήγε από εκεί και ποιος ήρθε από εδώ. Άλλωστε, εγώ πηγαίνω λίγο παρακάτω. Δεν ξέρω αν θέλετε να έρθετε κι εσείς. Δεν φοβόσαστε. Εγώ σου λέω, δεν είναι τίποτα πέραν του τάφου. Και ο τάφος είναι τέρμα, έτσι. Που δεν είναι τέρμα ο τάφος, είναι αρχή ο τάφος. Ερωτώ όμως ένα, δεν ξέρω τι αριθμό θέλω να βάλουμε δίπλα, τις δισεκατομμυρίες είναι κάτι. Τι γίνεται τότε? Και τι κέρδισες εσύ που έφαγες, που ήπιες, που έθισες, που έκανες, που πήγες φυλακή, που πήρες τη γυναίκα Ταλουνού, τον άντρα Τσάνινης, που δεν ξέρω τι έκαμες. Τι κέρδισες εσύ και τι έχασα εγώ? Πήγα ένα συντηρητικό δρόμο, έφαγα λιγότερο, με πόνο στο στομάχι μου λιγότερο, δεν πήγα στη φυλακή, δεν μου αδειάσαν τα έντερα οι άλλοι από εκεί κλπ. Τι είναι η διαφορά μας, ποια είναι η διαφορά μας? Αλλά δεν υπάρχει λογική. Δεν θέλει ο άνθρωπος να λογικευτεί. Και δέχεται έτσι στο γόνατο. Και ποιος πήγε από εκεί? Έτσι. Και στην Αμερική ποιος πήγε που κάθεσαι εσύ εδώ πέρα και μου λες έτσι και έτσι? Πήγαν άλλοι και σου το είπανε. Δεν έχεις πάει εσύ. Και μιλάς για Αμερική και μιλάς για Πέμπτη Λεωφόρο και μιλάς για αγάλματα εκεί πέρα της ελευθερίας κλπ. Και ξέρεις πως είναι εκεί όπως μου είπανε. Γιατί όλα τα πιστεύεις όπως σου είπανε? Πως είναι στο Johannesburg, πως είναι πάνω που ανεβήκαν οι άλλοι στο φεγγάρι, όλα τα πιστεύεις έτσι? Και εδώ αυτό, και αν μην τα πιστεύεις εκείνα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εδώ αυτό που είναι βασικό, γιατί δεν το πιστεύεις? Ξέρω, Σατανάς, όλα δεν τον πειράζουν, μάθετα. Αυτό να μην το μάθεις και αυτό να μην πιστεύεις. Αυτό είναι το κόλπο. Και πρέπει ο άνθρωπος να το ερευνήσει, γιατί να πει πως όλα τα άλλα τα πιστεύω και αυτό δεν το πιστεύω. Πως, τι είναι εκείνο που με κάνει να ολίγο πιστώ και να αντιτίθεμαι στο σημείο αυτό? Και παρουσιάζει τις όψεις πολλές ο άνθρωπος, που δείχνει ότι δεν είναι καν λογικός. Ερχόμαστε, μιλούσαμε με έναν αγαπητό εκεί στο αυτοκίνητο, τώρα που κατεβαίναμε. Λέγαμε πόσο ο άνθρωπος έτσι εν το εγωισμό του όλα τα ξέρει. Και τον διέκοψα και του είπα, δεν είναι έτσι. Αν ενός ανθρώπου του πεις ότι τρύπησε η σωλήνα του νερού, η απάντηση που θα σου δώσει είναι η εξής: να ειδοποιήσεις υδραυλικό. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα? Μα ξέρεις να είμαι υδραυλικός εγώ, τι να σου πω εγώ? Δεν ξέρω από υδραυλικά. Αν σου καίγεται η ασφάλεια, πέφτει η ασφάλεια, γιατί ξέρεις μου πέφτει η ασφάλεια, τι να κάνω? Καλές ηλεκτρολόγου. Εσύ δεν ξέρεις τι είπα. Μα ηλεκτρολόγος είμαι εγώ. Αν του πεις με πονάει εδώ και λοιπά, να πας σε γιατρό. Μα εσύ δεν ξέρεις τι είπα. Μα παθολόγος είμαι εγώ. Δεν ξέρει τίποτα από αυτά. Αν του μιλείς για θρησκευτικά, ω, καμένα αυτά τα ξέρουμε όλα. Σε όλα τα άλλα δείχνει σοφροσύνη. Δεν ξέρω, αγαπητέ μου. Ξέρω κάποια τέχνη, κάποια επιστήμη, ένα επάγγελμα, το οποίο ξέρω, το έχω σπουδάσει, μπορώ να σου απαντήσω. Εν τούτης όμως, όταν μιλείς για θρησκευτικά, αυτά καμένα τα ξέρουμε εμείς. Πάμε. Λοιπόν, πού είναι η λογική? Είναι ανακόλουθος ο άνθρωπος. Δεν είναι καν σόφρονο ο άνθρωπος. Και ευθύνεται μόνος του στο σημείο αυτό. Ένα ακόμη να έλεγα. Είναι κατ' επέκταση αυτού του. Αυτό που θα συζητήσω τώρα είναι το εξής. Δεν θα ή το καλό. Αν γνωρίζαμε την ημέρα του θανάτου μας. Ξέρετε, είναι πολλοί άνθρωποι που προεγνώρισαν την ημέρα του θανάτου. Όπως η Παναγία μας σε παραδείγματα. Ήξερε ότι θα πεθάνει και κάλεσε όλους. Από περάτων. Εκτός από τον Κύριό μας που ήξερε και τη στιγμή κλπ. Αλλά και άλλοι άνθρωποι ελεήθησαν και γνώριζαν την ημέρα του θανάτου. Παραδείγματι, ο Άγιος, ο πατήρ Ιερώνυμος, εδώ στην ανάληψη που ήταν, που πέθανε το 57, που ήταν άρρωστος, τι γίνεται γέροντα, δεν θα φάμε το αρνί, δεν θα φάμε το αυγό, ήταν άρρωστος Πάσχα. Θα πάρουμε και τον αγιασμό, δηλαδή τον φώτον, την ημέρα των φώτων πέθανε. Ένας άλλος γέροντας εδώ έξω, ο οποίος δεν ξέρω αν σας είπα ένα βράδυ, γνώριζε και το δευτερόλεπτο, διότι είπε «Κλείσε μου τα μάτια καλά, να μην μείνουν ανοιχτά, πιάστα καλά». Του κλείσε τα μάτια, σήκωσε αυτή το χέρι της, αυτός είχε πεθάνει. «Κλείσε μου τα μάτια να πεθάνω». Και δεν είναι η μόνη αυτή. Και γονείς μας ευσεβείς, απλοί άνθρωποι του χωριού, είχανε προβλέψει το θάνατό του. Την ώρα τους, τους είχε πληροφορήσει ότι τότε θα φύγει. «Εγώ θα φύγω, γερόντισσα, εγώ θα φύγω, παιδί μου». Μίλησε του αυτού να έρθει. «Τότε θα φύγω». «Τι ώρα είναι?» Και να κοιτάει την ώρα και να φεύγει την ώρα ακριβώς. Έχουμε περιπτώσεις τέτοιες. Αλλά στους ανθρώπους, του Θεού τους ανθρώπους, στους ανθρώπους του Θεού, έχουμε μερικές τέτοιες περιπτώσεις. Γενικά ο άνθρωπος, αν ήξερε πότε θα πεθάνει ή με τον τρόπο που θα πεθάνει, ό, θα πεθάνει από ένα αεροπορικό δυστύχημα, ό, θα πεθάνει από καρκίνο, ό, θα πάθει ηλεκτροπληξία, ό, θα πάθει ματίος, ό, θα τρελαθεί, αν τον πατήσει ένα... Αν ήξερε ο άνθρωπος πότε θα πεθάνει και από τι θα πεθάνει, θα είχε πεθάνει πριν πεθάνει. Η μία πλευρά του πράγματος. Αν ήξερε επίσης πότε θα πεθάνει, θα ήταν το μεγαλύτερο θηρίο της ζωής. Αλλά πώς αυτός ο Θεός θα μπορούσε έπειτα να τον αμύψει τον άνθρωπο αυτόν που έκανε τη σκληροτητή του και επί την προόψω θα πεθάνει μια ζωή. Έθισε και απόλεσε, γέμισε τον κόσμο δάκρυα. Και διότι δύο μέρες τις τελευταίες μετενόησε και ζήτησε μια ψεύτικη συγγνώμη να του πει «Πάρε Στεφάνη». Είναι αυτή δικαιοσύνη που μπορεί να εφηρμοστεί ποτέ? Όχι. Ένα μόνο θέλω να σας πω. Ότι ο Παύλος, και έχουν περάσει από τότε περίπου 1900 χρόνια, έχει μιλήσει στην προς Θεσσαλονικής επιστολή του για τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Παύλος, την οποία περίμενε από τότε. Ανά πάσα στιγμή φρόντιζε να είναι έτοιμος, όρθιος. Τι λέγει εκεί στο κομμάτι που διαβάζουμε στις κηδείες? «Ημείς και το έχει με ήττα το ημείς». Όχι εσείς που θα ζείτε τότε. Εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι. Έβαζε τον εαυτόν του μέσα στους ανθρώπους της Δευτέρας Παρουσίας. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή επερίμενε. Και ο άνθρωπος έτσι πρέπει να είναι. Αν ο άνθρωπος επαναπαυτεί ότι δεν θα έρθει έλεγχος, θα τον πιάσει ο έλεγχος κάποτε στα πράσα και στον ύπνο και θα την πάθει την υπόθεση. Δεν θα έρθει ο σύζυγος, δεν θα έρθει ο αδελφός, δεν θα έρθει η σύζυγος, θα τον πιάσει. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε επιφυλακή. Και αν που του έχει αφήσει αβεβαίαν την ώρα του θανάτου και δεν γνωρίζει ο άνθρωπος πότε η Δαμόκλειος πάθη αυτή θα πέσει από πάνω. Ερωτώ, είναι τέτοιο θηρίο. Πώς είναι δυνατόν, αν γνώριζε, δεν πεθαίνει σήμερα, ποιος θα ήτανε. Εντι αγάπη του λοιπόν ο Θεός έχει κρύψει από τον άνθρωπο την ημέρα του θανάτου του. Για να σκέπεται, Θεέ μου, θα ξημερώσω. Θεέ μου, θα ανοιχτώσω. Ο Δαβίδ έλεγε πάντοτε μήπως το κρεβάτι του γίνει νεκροκρέβατο του. Εμείς είμαστε πολύ άμυαλοι που δεν σκεπτόμεθα τον θάνατον ότι μπορεί να είναι. Εμείς κλείνουμε ραντεβού, κάνουμε και λοιπά, θα συναντηθούμε και δεν λέμε πρώτα ο Θεός. Και ο Ιάκωβος έχει περισσώσει την επιστολή του και λέγει, λέμε θα πάμε στην πόλη την άλλη να κάνουμε εμπόριο, να φτιάξουμε, να έρθουμε, να γυρίσουμε κλπ. Και δεν λέμε αν θέλει ο Θεός. Ο Παύλος προκειμένου να περάσει τη Μακεδονία είπε, εάν θέλει ο Θεός θα παραχυμάσω εκεί. Εάν θέλει ο Θεός. Πού ξέρεις εσύ άνθρωπε τι θέλει ο Θεός για σένα. Διότι σου λέει ο άλλος ότι ναι, την τάδε μέρα και λοιπά και πού υπάρχει Θεός τα τι αυτά. Πόσοι άνθρωποι δεν φεύγουν καθημερινώς. Κάθε στιγμή όλες οι προϋποθέσεις ήσαν για να ζήσουν. Άλλωστε σήμερα με τα τόσα σύγχρονα μέσα θανάτου που βρήκαμε εμείς, ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίζονται μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Τώρα που πέφτουν ολόκληρα αεροπλάνα με ολόκληρες κοινωνίες κάτω και καίγονται. Σήμερα εμείς που κάναμε φτερά σαν τα μερμήγκια. Σήμερα που μαζεύουμε τα παιδιά μας και άλλοι μεγάλοι κάτω από τις κολόνες της ΔΕΗ που γυρίζουν από τη διαφθορά της νυχτός μεθυσμένοι και τετραχυλισμένοι. Πώς μπορεί να είσαι εμπιστοσύνη ότι θα είσαι του χρόνου, ότι θα είσαι αύριο ή θα είμαι του χρόνου ή θα είμαι αύριο. Μυαλωμένος άνθρωπος πάντοτε φροντίζει να είναι ασφαλισμένος, να είναι πάντοτε ή δυνατόν με το εισιτήριο στο χέρι. Τι νιώθετε όταν πρόκειται να ταξιδεύσετε, αλλά δεν έχετε βγάλει ακόμη εισιτήριο. Τελειώνει η μέρα και πρέπει να ταξιδεύσετε, δεν έχετε εισιτήριο. Θα βρούμε, δεν πήγαινε να τα βγάλει αυτά τα εισιτήρια. Και τι θέση θα πάρουμε τώρα, και αν θα βρούμε, και τι θα γίνει. Και του τρως τις πλευρές του συζύγου, ή τρως τις πλευρές του παιδιού κλπ. Για το εισιτήριο αυτό, για να ταξιδεύσεις. Με κάποια άνεση και ασφάλεια να ξέρεις να ταξιδεύσεις. Για εκείνο το έχεις στο χέρι. Και όχι απλώς να το έχεις βγάλει το εισιτήριο, Χριστιανέ. Να το έχεις στο σπίτι, το ξέχασα στο σπίτι. Θα το έχεις επάνω. Ποιος μου λέει εμένα τώρα θα γυρίσει στο σπίτι απόψε. Ή ποιος είπε σε εσάς, ποιος σας έδωσε τη βεβαιότητα αυτή, ότι θα γυρίσετε στο σπίτι απόψε. Τι δεν μπορεί να συμβεί καθοδόν ή και εδώ ακόμη. Μπορεί αυτό τώρα το υπερό να πάει κάτω. Μπορεί. Όσο δαθάν και ο αβυρών και να μην βρεθεί τίποτα. Μπορεί. Αλλά πού η λογική. Πού ο άνθρωπος που προσελεινώθη, αλλά δεν προσδιώθη, να δει ποιος είναι. Και ότι ανά πάσα στιγμή φεύγει. Και μπορεί, θα πρέπει να είναι έτσι. Εντι αγάπη του λοιπόν ο Θεός δεν μας έδειξε και δεν μας είπε πότε θα είναι ο θάνατός μας. Να είσαστε πάντοτε έτοιμοι, λέει. Διότι δεν ξέρετε ούτε την ώρα ούτε τη στιγμή που ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Και ο Υιός του ανθρώπου έρχεται κατά δυο τρόπους. Μια στέλνει το σιδερομύτη αυτόν που λέγεται χάρος παροιμήν ή την άλλη έρχεται αυτός εν πλήρη δόξη. Και ο άνθρωπος ο μυαλωμένος θα πρέπει να είναι η θέση να τον συναντήσει τον Χριστό ανά πάσα στιγμή και να του πει «Ιδού εγώ Κύριε, σε περίμενα». Και όταν ο Χριστός μας δει τέτοιους ανθρώπους, η απάντηση θα είναι η γνωστή εύδουλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγον είσαι ο πιστός, επί πολλών σε εγκαταστήσω. Ήσελθε εις την χαρά του Κύριου, την οποία εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.